Domnului și mulțumesc și fratelui Ordeanu și celor care m-au rugat să am înainte de cină câteva cuvinte și pot să vă spun că nu sunt în stare să am așa cum aș fi vrut să fiu să vorbesc, dar mulțumesc Domnului pentru harul de care mi-a făcut parte și îmi face parte ca să pot să fiu în adunare. În legătură cu fratele Măduța, cu care suntem înrudiți, durerea mea a fost mare și aș vrea să spun condoleanțe și în numele bisericii și al familiei în mod personal. Probabil la priveghi și în mormântare va merge numai Alex și Melania, care mi-au spus că au luat bilete. Pentru mine unii m-au oprit și nu știu dacă voi putea să fiu, însă aș vrea sorei Catița, în numele bisericii, să-i spun un cuvânt de mângăiere și Domnul să-i dea har și putere. O familie binecuvântată, care de care ne-am legat prin Elena, fiica noastră, nora lor, și totodată aș spune și condoleanțe sorei Mariana Vasile, o soție de predicator în Baia Mare, lui Marius, iarăși vestitor al Evangheliei, Dana Dârlă, iarăși fiica lor, și Florin, fiul cel mai tânăr. Spun lucrul acesta pentru că, deși aș fi vrut să fiu la înmormântare, nu să am un cuvânt de predicare, ci un cuvânt de mângăiere și un cuvânt de binecuvântare a celui care a binecuvântat și care ne binecuvintează și care face ca din prisosul harului său și noi să putem să binecuvântăm, așa cum ne cere cuvântul. Și pot să spun că harul lui Dumnezeu a fost atât de mare și de bun cu noi. Și am rămas mult mai săraci, chemându-l pe fratele Ioan Măduța acasă. Mi-aduc aminte când am plecat din Houston după ieșirea din spital și Marius și Elena au spus: nu, nu mergi cu avionul, nu mergi cu autobusul, te ducem noi cu mașina. Și au venit până aici cu mașina ca să mă aducă acasă. Fratele Ioan Măduța stătea în prag, puțin a plecat de spate, fără semne de boală și fără... Și după câteva zile pe care le-am avut împreună de har, de binecuvântare, stătea cu mâna ridicată în sus și o clătina rar și încet. Și nu știam că ne vedem ultima oară. De aceea, Domnul ne învață și Apostolul Pavel spune: fiți buni unii cu alții. Arătați dragoste, pentru că nu știm niciodată când e ultima clipă, când ne mai vedem. Spun și pentru viața lui Ioan Măduța, care la 82 spre 83 de ani a fost chemat acasă: mărit să fie Domnul! Și binecuvântarea lui să se prelinge, să se prelingă, să curgă așa ca un râu de binecuvântare și peste noi mai departe. Cina Domnului, de care ne apropiem și la care voi, despre care voi avea câteva cuvinte, e numită și ziua și cina de mulțumire. Poate legați mai mult de limba greacă, o numesc unii Eucaristie, pentru că și la pâine și la vin Domnul a mulțumit. Pâinea, trupul frânt din care s-a împlinit și cuvântul acela în care niciun os să nu fie frânt. Trupul lui era însă frânt. Și vinul care simbolizează sângele vărsat. E cel mai bine numită masa aceasta, e masa Domnului, e cina Domnului. Apostolul Pavel dojenește pe corinteni și le spune, dar ce, n-aveți case unde să mâncați? Trebuie la biserică să, când vă adunați, ați schimbat cina Domnului într-un ospăț pentru firea voastră? Și le dă îndemnuri. Și când le dă îndemnul în legătură cu cina, apostolul Pavel vine și spune, am primit de la Domnul ce v-am învățat. E o subliniere acolo importantă. Nu mi-a spus Petru, care a fost la cină, n-am vorbit cu Ioan, n-am vorbit cu Iacov. Domnul mi-a spus ce v-am zis eu vouă în legătură cu cina, ce v-am învățat. În noaptea vinderii, atunci, Domnul a luat o pâine și spune despre ceremonialul acela simplu al unei mese, care e o masă de aducere aminte, e o masă în care n-avem atâta mâncare cât avem o întărire a cugetului. Vestiți moartea Domnului, e o vestire cine suntem noi și o vestire cine este Domnul, răscumpărătorul nostru. Vestim moartea și învierea Lui, pentru că spunem și despre venirea Lui. Dar mai spune apostolul Pavel, masa aceasta e o masă, odată cu aducerea aminte, e o cercetare. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Nu e o vorba aici de o arătare cu degetul ce a făcut cu tare și cu tare, ci fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Masa e o masă de pocăință, e o masă a Domnului, e o masă în care fiecare să ne pocăim. Și astfel, în spre-pomenirea mea, spune Domnul Iisus ucenicilor, aș vrea trei lucruri să fie pentru noi o aducere aminte, pentru ca și noi să trăim ca El și să mărturisim dragostea Lui. Întâi e dragostea la care mă refer. Apostolul Pavel la Romani, la capitolul 5, versetele 8 și 9, spune, dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. E o dragoste divină. E o dragoste dincolo de înțelepciunea noastră. Tot ce face Dumnezeu e îmbibat cu amprenta lui Dumnezeu. E o dragoste, dacă ar fi aici unul mai evreu, ar spune, așa scrie în cuvânt, e cuvântul acela care nu poate fi tradus, chesed. Cuvântul care pentru noi e dragoste, îndurarea aceea prin legământ, dragostea în care Dumnezeu cel Sfânt se leagă de cei păcătoși, dragostea în care cel atotputernic coboară la cei mai slabi, dragostea în care Dumnezeul minunilor și Dumnezeul dimineților de mâine coboară la întunericul de astăzi. Chesed, o dragoste care nu se schimbă, o dragoste care rămâne, o dragoste supraomenească. Pe când eram noi încă păcătoși, atunci când eram urâți, păcatul ne face și ne dă o urâțenie. Atunci când Hristos Domnul s-a încărcat cu păcatele noastre, ne spune Isaia, tabloul acela, pictură nu de Rembrandt, nu de Rubens, nu de un Grigorescu al nostru, e o pictură divină în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune, era atât de schimonosit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am luat în seamă. Și am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și fiecare își vedea de drumul lui, dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Păcatele noastre ale tuturor erau asupra lui. Ioan, evanghelistul, vine și ne spune ceva despre dragostea aceasta, dar mult mai mult decât putem noi să înțelegem. Dumnezeu este dragoste. Nu știu dacă pot să vă spun ce înțeleg prin aceasta. Ioan nu spune Dumnezeu e plin de dragoste. Da, e plin de dragoste. Nu spune că Dumnezeu ne iubește. Da, ne iubește. Ioan vine și spune ceva, filozofii ar numi ontologic. În ființă, așa cum Dumnezeu e spirit și nu se poate vedea, așa cum Dumnezeu e dincolo de noi, Dumnezeu e dragoste. Nu poți să iei ceva din Dumnezeu și să spui că nu e dragoste. Nu poți să iei ceva din ce face Dumnezeu și să spui că nu e dragoste. Nu e ceva din Dumnezeu în lucrarea pe care o face El și să spui că nu e dragoste. De plin, întreg, pentru totdeauna și pentru toate timpurile și veșnicia întreagă, Dumnezeu rămâne dragoste. Chiar și atunci când vorbim despre iadul prin care pregătește pedeapsa pentru cei răi. Trebuie să înțelegem ceva ce e dincolo de noi, că Dumnezeu e dragoste. Și lucrul acesta, nu știu dacă îl putem înțelege, așa cum nu înțelegem pacea lui, care întrece orice pricepere, e dincolo de noi. Și Ioan spune că am cunoscut dragostea lui. Ce spun că nu putem înțelege noi și ceea ce nu putem vedea, Ioan spune, am cunoscut dragostea lui. În Evanghelia, epistola sa, lucrul acesta e uimitor. Am cunoscut dragostea lui, am cunoscut pe singurul născut din Tatăl, l-am cunoscut atunci când a stat cu noi și a adormit obosit în corabie. A stat cu noi atunci când s-a ridicat și a spus, taci fără gură și marea cuminte, cu o cumințenie a firii, care a cunoscut graiul celui care a creat moleculele și atomii și le-a creat pe toate, se potolește și s-a făcut o liniște mare. L-am cunoscut pe el atunci când a luat pâinișoarele acelea, franzeluțele evreiești și le-a împărțit ucenicilor și le-a dat. L-am cunoscut atunci când noi luam bucățelele și le dădeam altora și farfuriile noastre sau poala hainei noastre nu se golea, ci parcă mereu se umplea mai tare și mii de oameni au putut să mănânce din fărâmiturile acelea, că apoi 12 coșuri cu fărâmituri să se adune. L-am cunoscut atunci când s-a atins de ochii orbilor. A fost dragostea care s-a atins de leproși, de care nimeni nu se atingea. A fost dragostea care a făcut lucrări de har, de minune, atunci când unicul fiu al unei văduve mergea, îl duceau spre mormânt din Nain, înspre valea aceea, valea Armagedonului, înspre mormânt, și Domnul se atinge de raclă și se produce învierea. Sau atunci când fiicei lui Iair ia mâna și îi spune: Talito, fetițo, scoală-te! Porunca era din cel care a creat toate și se întâmplă minunile. Și Ioan vine, spune: am cunoscut dragostea lui, l-am cunoscut pe el. Și Ioan e cel care și-a aplicat capul pe pieptul Domnului la cină și a cunoscut bătăile acelea într-o stare în care trupul în sine avea tremurul și pulsul mărit și simte pulsul acela care era dragoste. Sau Ioan e cel care a stat până la capăt la cruce și cu ultima strigare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și apoi un strigăt pe care nu-l mai explică nimeni, ca un strigăt de victorie, așa cum soarele iese cu bucuria unui viteaz din lăcașul întunericului ca să ne lumineze. Hristos Domnul și-a dat Duhul și aceasta era biruința cea mai mare asupra dușmanului din urmă. Aceasta e primul lucru la care mă gândesc, aș vrea să vă aduc aminte. Să ne aducem aminte, spre pomenirea mea, să ne aducem aminte de dragostea lui. Dar mai mult, aș vrea să vă spun, fraților, orice ne vine și prin orice văi ne trece, Dumnezeu rămâne dragoste. Și tot ce face e pentru că El e dragoste. Că toate lucrările și toate cuvintele lui rămân dragoste. Un alt lucru la care aș vrea să vă spun, să ne aducem aminte la masa aceasta, e că jertfa lui e jertfa care ne sfințește. Isaia spunea la capitolul 53, prin rănile lui suntem tămăduiți, suntem vindecați. Bolile noastre dispar prin rănile lui. Sângele lui, spunea Ioan în epistola sa întâia, îndemnul să ne mărturisim păcatele, că toți păcătuim. Și poate cu un cuvânt, poate cu o vorbă, poate cu un gest, ușor ne jignim, ușor ne supărăm unul pe celălalt. Și Ioan vine și spune, dacă ne mărturisim păcatele, El, Domnul, care e acolo cu noi, ne curățește de orice păcat. Ne poate da sfințirea aceea binecuvântată ca să trăim împreună și în pace și în bucurie unii cu alții. Vindecarea aceasta a sângelui e o lucrare de care trebuie să ne aducem aminte și întotdeauna să știm că medicul cel bun, medicul cel mare, e lângă noi. Vă vorbește unul care probabil nu e așa cum l-ați cunoscut altădată și am simțit slăbiciunea aceasta. Deodată, într-o dimineață, când nu mai pot mișca nici mâna, nici piciorul și nu mai pot nici să vorbesc și mă gândeam, aici e capătul și pot să spun, frați și surori, Domnul e bun, Domnul e plin de îndurare și e credincios cuvântului său și pot să spun, slăvit să fie Domnul pentru tot ce mi-a dat și tot ce îmi dă. Și mulțumesc și pentru starea în care sunt. Purtați-vă poverile unii altora, îndemna Apostolul Pavel pe galateni și pe noi de asemenea. Și în fiecare boală și necaz, E o învățătură pentru biserică, pentru biserică. Ne purtăm cu adevărat poverile unii altora? N-am spus destul și folosesc ocazia aceasta, deși poate nepotrivită acum, să mulțumesc celor care mi-au dat telefoane, celor care m-au sunat sau au venit pe la mine și într-o zi, fratele și sora Negrei stăteau și eu nu știu de câte ore ați stat la ușă, că nu poate intra oricine la bloc. Și i-a găsit cine venea, Clement cu Tina, și au venit să ne aducă și supă. Și nu numai dânsii. Și sunt prea mulți pe care să vă aduc aminte că ce ați făcut, să aduc aminte Domnului. Dar purtați-vă poverile unii altora și prin asta arătați dragostea lui Dumnezeu. E o vindecare pe care Domnul o așteaptă să o dea tuturora. În jertfa care ne sfințește mai e ceva frumos. Aparținem nu lumii, nu oamenilor, nu celor care ne plătesc salariile, nu celor care ne laudă, nu celor și nici măcar nouă personal. Nu mai aparținem nouă. Nu e uimitor lucrul acesta? Că ne face Dumnezeu și pe noi, prin sfințirea sângelui său peste noi, ne face să fim și să aparținem unei alte dimensiuni. Nu suntem de aici, cum El nu e de aici. Suntem din altă lume. Aparținem unei alte împărății. Prea mult ne uităm și la politica aceasta și v-aș fi spus odată și m-am reținut, dar vă spun acum, Daniel vede odată chipul acela în care sunt patru feluri de împărății și ne arată toată istoria omenirii. Luați și Daniel 7 și Daniel 2 și veți vedea ceva. Chipul acela cu toate împărățiile l-a îngrozit pe Daniel. Atât era de grozav. Dar acolo sunt politica lumii, acolo e politica celor care vor să stăpânească, acolo e chipul care e lăudat în ziare, la televizoare și peste tot, pe Daniel l-a îngrozit. Nu lăudați politica și politicienii. E unul singur care conduce destinele omenirii. E Dumnezeu stăpânul. El e cel care are toată autoritatea. Vindecarea prin sânge, aparținerea noastră nu nouă și nu lumii, ci lui Dumnezeu. Și aș mai spune aici, la jertfa care ne sfințește, este exemplul pe care ni-l da, pilda, ascultarea totală și umilința adâncă. Apostolul Petru spune, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pătimiți când ați făcut răul. Nu faceți rău. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, spune Apostolul Petru, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Azi lumea se caracterizează prin mândrie. Ești mai tare, ești lăudat și te mândri. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, spune Isaia, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. La Ioan spune, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. O simplă subliniere fac aici. Între jertfele pe care le găsim la Levitic, există două obligatorii, le cere Domnul ca să fie împlinite pentru ispășirea păcatelor pe care le avem față de Dumnezeu și ispășirea vinei pe care o avem unii față de alții. Jertfe obligatorii. Restul jertfelor erau jertfe de bunăvoie. Și la jertfele acestea ni se spune ceva, ceva iarăși tainic. Erau de bun miros pentru Dumnezeu. La jertfele acestea se uită Dumnezeu nu pe care le cere, ci pe care le aducem noi de bunăvoie. Și aici Domnul vine și spune, când a fost chinuit, El și-a dat viața. De bunăvoie e jertfa pe care Domnul o așteaptă de la Domnul Iisus, Tatăl se uită, e o jertfă pe care o face Domnul, de bunăvoie. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Ioan ne spune și Matei, evanghelistul, ne spune un amănunt. Petru, auzind pe Domnul cine are o sabie, să-și ia acum sabia că aveți nevoie de ea. Și Petru, în Ghețimani, are sabia la el. Și când îl vede pe Malcu că vine să aresteze pe Domnul, scoate sabia și când dă o dată îi taie urechea lui Malcu. Bagă sabia înapoi. Simone, Simone, nu crezi că Tatăl mi-ar pune la dispoziție și dă atunci Domnul un amănunt? Ghețimanii era noapte și liniște, cerul însă e plin cu legiuni de îngeri. Nu crezi că mi-ar pune la dispoziție 12 legiuni de îngeri? După exemplul romani, o legiune e din 600 de soldați. 12 legiuni, faceți socoteala, la care știți să faceți înmulțirea, 72.000 de îngeri stau la dispoziția Domnului atunci când El era bătut, scuipat și apoi răstignit. Toate lucrurile depindeau de un cuvânt și o spune nu numai un cuvânt, un gând al Domnului să scape de necazul acesta și să termine cu durerile acestea și legiunile ar fi intrat și n-ar mai fi fost nici Ierusalim, nici Golgota, nici nimica, toate ar fi fost făcute scrum. 12 legiuni, când un singur înger face praf toată armata asiriană. Și Domnul a stat și a răbdat. Jertfa Lui ne sfințește ca și noi să știm, să răbdăm și să spunem în toate, așa cum ne învață dreptul Iov, binecuvântat să fie Domnul. Mai e un lucru pe care aș vrea să spun că e bine să ni-l aducem aminte. La Apocalipsa, capitolul 12, ne spune un secret al biruinței. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin jertfa Domnului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Biruința ne-o dă Domnul nouă și vrea ca șarpele să fie zdrobit sub picioarele noastre, dar nu prin puterea noastră, ci ca și la Domnul Iisus, prin slăbiciune, prin dragoste, printr-o trăire în sfințenie. La Paște, Moise le cere să ia un isop, probabil de măsura buchetului de flori, o tufă ciufulită și să o moaie în sângele jertfei și apoi să mâzgălească pragul de sus și cuvântul spune, când va trece îngerul morții, un înger tare, un înger de care nu scapă nimeni dintre oameni, va trece și va vedea sângele, nu al lor, ci sângele jertfei, sângele care a fost vărsat. Și sângele acela arată ispășirea păcatelor, o oglindă a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și aici e minunea pe care Domnul o face. Fiecare dintre noi ajungem să fim, cum spunea Pavel, chiar și dați morții, dar suntem prin toate acestea mai mult decât biruitori. Și ce înseamnă mai mult decât biruitori? Înseamnă să fii slab înaintea oamenilor să spună că ești biruit, dar tu să fii mai mult decât biruitor. Când eram la spital, au venit la mine Alex din Colorado și a venit Tina. Parcă spuneam, prea mare cinste îmi dați, nu trebuie să veniți la mine, ați cheltuit atâta. Când a venit Tina, era și Marius acolo, și Tina vine și spune, am venit, am hârtie, acum te apuci și îmi dictezi și o să scrim aici la poezii, 3 zile cât stăm. M-am uitat la ea, tu crezi că sunt așa bandă de magnetofon? Trebuie nopți adânci să scoți 3 rânduri ca să iasă un vers. Și nu, i-a început și după ce a plecat, și mulțumesc pentru dragostea care mi-a arătat-o, am început să spun, ce ai vrea să scrie acum, Valentine? La Ghețiman și Golgota, acolo să fi fost, aș vrea. Când încărcat cu vina mea, Hristos o sânda mi-o purta. Așa niște versuri slabe. Mi-e și rușine, dar vă spun ce am scris după aceea. Disprețuit și părăsit, om al durerii mi-l junghiat, strivit ca viermele zdrobit în locul meu crucificat. Să-l văd în seara aceea de chin, la umbra vechiului măslin, să aud pe Domnul meu Iisus în rugă Tatălui de sus, strigând în lacrimi când știa că Tatăl Sfânt nu-l va cruța, iar în paharul cu venin era blestem și moarte grea. Să fi fost frunză, mă gândesc, să spun, Iisuse, te iubesc, vreau să te ajut, dar nu găsesc decât un foșnet pământesc. Și poate chiar așa ușor i-aș mai fi dat un ajutor să șterg sudoarea încetişor pe fruntea marelui păstor. Dar eu am fost paharul slut pe care Domnul l-a băut, o travă cu păcatul meu, fiorul visului pierdut, și am fost cuiul ce-l ținea pe lemnul crucii când murea, eu am fost pumnul ce-l lovea când el plângea și mă iubea. Aș fi dorit așa de mult să fiu în ceasul de demult cămașa lui dintr-un țesut, ca scutecul de întâi născut, să mă învelesc ca într-un jar, să simt grozavului coșmar, să îmbrățișez așa măcar pe Sfântul purtător de har. Să-i spun că-mi pasă căldurea, că moartea lui e vina mea și că orice s-ar întâmpla, lipit de el pe veci aș vrea. Sau înger, rob, dacă aș fi fost ca cel care s-a furișat, să întărească în Ghețiman pe împăratul condamnat. Dar eu am fost biciul amar când l-au bătut la stâlp de har, când el tăcea batjucorit și schingiuit ca un tâlhar. Da, am fost biciul îndrăcit ce-i rupea spatele slăvit și-l sfârteca nemiluit când el Iisus tăcea smerit. De-aș fi fost soare încolind, m-aș fi ascuns, acoperind pe Domnul Slavei atârnat sub bolta stelelor jelind. Sau dacă aș fi fost chiar pământ, când el, stăpânul cel preasfânt, se chinuia pe culme blând, m-aș fi cutremurat plângând. Dar am fost sulița ce-am puns și s-a înfipt și l-a străpuns și a sfârdecat gardul ascuns al inimii de nepătruns. Eram eu, spinii otrăviți, pe fruntea lui adânc înfipți, când stropii sângelui țâșneau din stânca vieții clocotiți. Știu, n-am fost frunza de măslin, nici mângăieri din vântul lin, nici norul în lacrimi și suspin, și nici cămașa lui de in. N-am fost nici rara cu oftat și nici pământ cu tremurat. El singur stătea părăsit în locul meu batjucorit. Și poate aș mai fi spus ce știu, ce am înțeles așa târziu. Măi, oameni buni, acest Hristos e Domnul Slavei glorios. El moare azi în locul meu. El, cel preasfânt și Dumnezeu, iar mie, ucigaș tâlhar, îmi dă tot cerul lui în dar. Mai sunt vreo 3-4 versuri, dar n-a mai fost hârtie să scriu. Vă las pe voi să scrieți. Pentru că în gândul acesta vreau să spun despre o dragoste care nu poate fi înțeleasă. Și dacă a cruțat Dumnezeu pe atâția ani din păcat, a cruțat pentru că pe el nu l-a cruțat. Pe el l-a dat să fie dat morții. Și aici e dragostea care nu poate fi înțeleasă. E o jertfă care ne sfințește și ne spune, după cum el ne-a dat o pildă să trăim și noi în dragoste. Și mai mult, pe cel care pare biruitorul neamurilor, stăpânul acestui pământ, îl face de râs să fie zdrobit sub picioarele noastre, când mărturisim că Domnul este dragostea și s-a jertfit și sângele lui ne curățește de orice păcat. Haideți să ne iubim unii pe alții. N-am blestemat pe nimeni în viață, nici nu știu ce înseamnă asta. Știu însă că de atâtea ori m-am gândit, Doamne, cum poți să le dai binecuvântare când ei aruncă numai blestem și ură? Și chiar și în gândul acesta parcă spun, Doamne, iartă-mă. Dar încerc și am încercat cât am putut să dau binecuvântare. Dați și voi binecuvântare ca să primiți de la El har, Chișmorie are cântarea aceea, Tristul Păstor. O cunoașteți bine și și cunoașteți ce vreau să spun acum. E acolo undeva un solo care se amplifică apoi cu sopranul. Tu pentru o oaie vrei să mori. Păstorul care lasă 99 și se duce după o oaie. Tu pentru o oaie vrei să mori. Și pare ridicol, pare nepotrivit, pare ceva care nu e normal, ilogic pentru mintea noastră, mai ales pentru lumea modernă în care toate trebuie să fie aranjate frumos și să fie explicate. Un Dumnezeu care poate toate lucrurile e păstorul cel bun care pierde o oaie. Și pentru oaia asta se duce în văgăunile de pe munte să o caute. Și abia la urmă, Tristul Păstor, tu pentru o oaie vrei să mori. E ceea ce parcă răspunde și aici, am mai spus, e autobiografia compozitorului. Oaia pierdută, spune Chișmorie, sunt eu. Și atunci se schimbă toate lucrurile. El, da, nu numai că e gata să moară, a murit pentru oaia aia. Nu știu dacă e cineva aici care nu-L cunoaște pe Domnul. Cântări așa frumoase ca astăzi nu v-au alinat inima și sufletul de la cor sau în celelalte lucruri? Să vină un copil de 13 ani și să ne spună că-L iubește pe Domnul pentru că Domnul i-a făcut mult bine. Vino la Domnul, pentru tine a murit Domnul. Un predicator amintea despre școala de la care venea noaptea târziu și întotdeauna înainte de casă, iarna, în zăpadă, în frigul cel mai mare, era un bătrân care stătea în toiag și se uita pe stradă. Nu era îmbrăcat gros, se vedea că e frig. Și tânăra își aduce aminte că se întreba, cum se poate așa, în frigul acesta stă și vorbește cu o vecină, ce om fără minte să stea în frig și încă nici îmbrăcat bine să stea în frig acolo, unde stă omul ăsta? Și cea pe care întreba îi spune, omul acela are casă caldă. Omul acela nu stă departe. A observat însă că vine noaptea de la școală și stă acolo ca să te vadă că ai venit acasă și că te duci în casă. Și după ce ai intrat în casă, se duce și el acasă. Omul stă în frig nu pentru el, ci pentru tine. Spun lucrul acesta pentru că nu întotdeauna așa cum apar lucrurile și am vrea să-L judecăm și pe Dumnezeu. El e drept, bunătatea Lui ține în veac și grednicioșia Lui din neam în neam. Și tot ce face El e pentru binele nostru. Să lăudăm pe Domnul pentru dragostea Lui arătată în sângele vărsat la Golgota. Să lăudăm pe Domnul pentru legătura pe care o face în noi, ca jertfa Lui să ne dea o sfințenie, ca să fim exact ca și El. Ne-a dat o pildă, nu numai atât, dar în sângele Lui e o sabie care distruge planurile celui rău. Nu sunteți în necunoștință de planurile Lui. E gata să fie strivit sub picioarele noastre pentru că umblăm în lumină și El, întunericul, e zdrobit de noi. O, Doamne, dă biruință bisericii Tale din locul acesta și din vremea aceasta ca să arătăm că suntem ai Tăi că te iubim pe tine și că ne iubim unii pe alții pentru numele Domnului. Și astfel să luăm în amintirea ta și masa aceasta și să trăim pentru tine toată viața. Amin. Așa cum se la tine vin. Rog, frații diaconi și frații păstori.